2020. gadā valsts parāds bija 44,2% no iekšzemes koprodukta. Latvijas Bankas padomes loceklis Andris Vilks uzsver, ka valsts kase un finanšu ministrija kopumā labi pārvalda valsts parādu, aizņemoties īstenojot atbildīgu pieeju. Līdz ar to Latvijas valsts parāds uz attīstīto valstu fona ir vērtējams kā zems. Bet cik tālu krīzes situācijā mēs varam audzēt valsts parādu?
Latvija nospraust ir grūti. Ir runājusi gan Latvijas Banka, gan Fiskālās disciplīnas padome, ka tas augšējais rādītājs varētu būt ap 50% no IKP, bet tas varētu tiešām notikt gadījumā, kad ir ļoti dziļa ekonomiskā krīze, un tā ir gara krīze, un kad valstī jārīkojas krietni aktīvāk aizņemoties. Pat labāk nav pamata runāt, ka mums vajadzētu forsēt, iet uz 50%. Tā nav klasiskā krīze, vienkārši ekonomikai neļauj iet uz priekšu dažādi iemesli. Katrā ziņā nedrīkst pieļaut kaut kādu lēsienu, kad vienā brīdī aizņemās ļoti lielas summas.
Vilks pauž, ka ņemot vērā, ka pandēmija pieņemas spēkā, ir jāgatavojas, ka arī šī gada otrais ceturksnis ekonomikā nebūs pozitīvs. Līdz ar to valstī rūpīgi jāizvērtē atbalsta pasākumi. Tiem jābūt pārdomātiem un savā ziņā jātaup arī krīzes laikā. Vilks teica, ka neliela aizņemšanās ārējos tirgos vēl ir pieļaujama, bet
tad jābūt arī pilnīgai skaidrībai, kur tā nav tik izlietot, jo tā ir tāda aizņemtā nauda, kuru mums pēc tam būs jādod, un sliktākais variants, kā to parādu atdot, ir atkal savilkt jostas, celt nodokļus. Ja grib aizņemties, tad jābūt arī politiski pamatotam šim risinājumam, kādā veidā nauda mērķiecīgi nonāks pie tiem, kam ir vajadzīgs iedzīvotājiem, kā arī pie uzņēmumiem nozarēm, kur tas ir vajadzīgs. Nav jau problēma Latvijai aizņemties. Mums ir ļoti labs reitings un reputācija, un nav problēma par liknēm. Ir jautājums par to, vai tas ir vajadzīgs, un lai neradītu tādu nepamatotu spiedienu, jo vienmēr jāatcerās, ka jāizņemās tai brīdī ārējos tirgos. Ir tad, kad neviens to negaida un kad tā valstī nauda, tad teorijas nav vajadzīga, tad ir vislabākie nosacījumi no aizdevēja puses.
Arī SEB bankas ekonomis Dainis Gašpuitis prognozē, ka valsts parāds krīzē varētu sasniegt 50% no IKP, bet šis līmenis nav satraucošs un bažām nav pamata. Tomēr viņš pauž, ka aizņemties nevaram bezgalīgi.
Arī mums, neskatoties to, cik šodien var būt sarežģīti, nu tomēr ir jāsaprot, ka šī nav pēdējā krīze, un ka mums nevajag testēt to limitu, cik tad nu, daudz mēs varam aizņemties, kad sāksies problēmas. Varam arī audzēt gan budžeta deficītu šobrīd, gan samērīgi arī valsts parādu, bet labākos laikos tomēr ir jābūt spējīgiem sabalansēt ikgadējos tēriņus un skatīties arī, kā ekonomika auga, lai mēs izaugtu no biksēm, ja, respektīvi ekonomika izaugtu no parāda.
Andris Vilks akcentē, ka kopumā situācija ekonomikā nav slikta. Pagājušā gadā ekonomika nokritās, bet šajā gadā par spīti tam, ka pandēmija ievilkusies ekonomikā gaidāms pieaugums. Līdz ar to runāt par to, ka varētu potenciāli trīskāršoties budžeta deficīts ir pāragri. Viņa prātas būtu pārāk liels lēciens, turklāt lielāku budžeta deficītu pēc Vilka domām vajadzēja pieļaut jau pērn. Bet dažādas atbalsta programmas sāka strādāt pārāk vēlu, nesasniedzot iedzīvotājus un uzņēmējus.
Tagad vajadzētu pamazām jau sākt domāt, kā to budžeta deficīts varbūt mazināt. Viņš var tikt pieļauts, bet nevajadzētu runāt par tādu līmeni, kas ir 9 vai 10% no koprodukta. Tas pa Latvijas reitingu noteikti veiks sitienu negatīvā virzienā.
Savukārt Dainis Gašpuitis uzsver, ka krīzē ir svarīgi salāgot īstermiņa intereses ar ilgtermiņa. Krīze var ieilgt, turklāt šī nav pēdējā krīze. Jāraugās, lai valsts šajā krīzē neaizņemas nesamērīgi daudz, jo tas var padarīt to ievainojumu nākotnē. Linda Zalāne, Latvijas radio.